Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati, selamat bertemu kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry. Jadi siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Jadi kami mempunyai berbagai macam program. Nah, jikalau Anda-Anda itu merasa terbeban, barangkali ada yang terpanggil menjadi hamba Tuhan, barangkali yang terpanggil menjadi konselor, dan silakan untuk apply. Dan Anda bisa mengambil tes masuk yang disediakan nanti pada bulan Mei atau bulan Juli yang akan datang ini. Dan kali ini, saya akan kembali lagi kepada topik yang sudah beberapa kali kita bicarakan, yaitu menghadapi akan perubahan paradigma. Dan di setiap fase, setiap generasi, ternyata itu mempunyai bahasa yang berbeda oleh karena mereka memakai paradigm, paradigma. Jadi, cara melihat, cara berpikir, yang berbeda sebenarnya. Jadi ini bicara mengenai mayoritas. Tentu saja tidak setiap individunya akhirnya seperti itu. Yang kita sudah bicarakan bahwa kita berhadapan dengan Generation X sekarang ini. Yaitu seperti Presiden Obama dan sebagainya itu. Yaitu generation yang sebetulnya mempunyai paradigma berbeda daripada generasi sebelumnya. Seperti generasi saya ini. Yang masih memikirkan idealisme. Yang percaya akan doctrinal truth, kebenaran-kebenaran, yang prinsip-prinsip ajaran Alkitab. Begitu masih percaya sekali akan adanya objective truth, kebenaran objektif yang perlu kita capai. Begitu. Sehingga menekankan prinsip, perlunya aturan. Gitu ya, bahwa sebagai orang Kristen mestinya begini-begitu. Tapi Generation X itu ditandai dengan indifferent, tidak peduli. Dan mereka tidak care, tidak peduli. Terhadap prinsip-prinsip moral, etik, dan sebagainya. Nah, di dalam paradigma yang baru ini, nah kita itu melihat akan beberapa hal yang sangat kompleks sekali. Dan ternyata kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan dan prinsip Alkitab tidak bisa dikatakan dengan bahasa yang dipakai oleh kami yang generasinya lebih tua. Harus dibahasakan ulang sekarang. Dan realitanya seperti misalnya Alkitab mengatakan bahwa orang menikah seharusnya dengan yang seiman. Yaitu yang sengat yang sepadan. Sama seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. Jangan kamu berpasangan dengan orang yang tidak seiman. Oleh karena apa? Bagaimana mungkin kamu bisa kerjasama menjadi partner, rekan, sekerja Allah? Nah, jikalau itu iman yang menjadi basic daripada semua tingkah laku, alasan daripada semua tingkah laku, itu tuh ada di sana, itu berbeda. Oleh sebab itu perlu sekali. Tetapi kalau kita bicarakan mengenai hal ini dengan bahasa kata seiman aja, itu sudah menimbulkan a priori tertentu bagi Generation X. Jadi mereka tidak peduli dengan istilah-istilah agama, iman, Tuhan, ya keselamatan. Mereka tidak peduli, tidak tertarik mereka. Sehingga kita harus mulai dengan membahasakan baru lagi bahwa setiap individu itu di dalam transaksinya dengan suami atau istrinya. Nah, mereka itu seharusnya itu bisa menemukan sesuatu way out selalu. Sehingga menemukan dalam transaksi itu berakhir dengan hal yang positif. Nah, transaksi itu, biasanya transaksi silang itu konflik. Tapi transaksi yang paralel itu tidak selalu juga positif. Oleh karena seringkali baik suami maupun istri menginginkan hal yang sebetulnya itu tidak prinsipil. Sehingga transaksi paralel pun itu dua-duanya setuju dan tidak menimbulkan konflik tapi tidak menghasilkan hal yang positif. Ya sebagai contohnya misalnya saja bahwa si suami itu hobinya adalah tiap hari main golf. Istrinya juga setuju gitu ya. Atau si suami itu adalah pribadi yang sebenarnya takut bekerja sehingga dia menganggur. Oleh karena istrinya itu bekerja dan suami itu sudah mempunyai simpanan yang cukup. Jadi suami nganggur istri setuju. Jadi transaksi itu ada transaksi paralel, tetapi tidak sesuai dengan prinsip kebenaran. Oleh karena mestinya tidak begitu. Sehingga di dalam transaksi antara suami dan istri, seharusnya berdasarkan suatu prinsip kebenaran. Nah inilah yang sebetulnya menjadi sesuatu yang menggelitik, yang terus-menerus membebani kita untuk melihat tantangannya itu ternyata kompleks sekali.
begitu. Jadi mencapai win-win solution itu, solusi dua-duanya itu tidak selalu dalam pengertian yang positif. Tetapi suami istri seharusnya bisa memainkan transaksi yang sehat dan benar, yang menumbuhkan. Jadi kita nanti akan bicarakan selanjutnya setelah kita mendengar apa yang Bu Esther mau katakan barangkali.
Ya Pak, sebetulnya memang sangat menarik ya bahwa pernikahan itu disediakan oleh Tuhan untuk menjadi rekan-rekan sekerja Allah. Padahal banyak anak-anak muda sekarang ini kan tidak terlalu memperdulikan perbedaan agama, perbedaan iman. Mereka tidak terlalu memperdulikan. Sehingga kalau kita menitikberatkan tadi bahwa orang-orang yang menikah harus seiman, itu sebetulnya bagaimana sih Pak caranya kita itu menerjemahkan kata seiman ini itu kepada generasi muda sekarang ini. Oleh karena bagi mereka, kalau seiman itu artinya ya pokoknya sama-sama mengenal Tuhan atau sama-sama di dalam agamanya masing-masing, mereka sama-sama kenal Tuhannya masing-masing. Itu pun bagi mereka juga kebanyakan sudah cukup. Yang tidak setuju itu kan kebanyakan generasi tua. Kan begitu. Nah bagi mereka sendiri bukan apa-apa. Nah kalau kita itu sekarang itu mau menekankan juga. Bahwa ternyata pernikahan kenapa kok harus seiman. Itu oleh karena sebetulnya nanti Tuhan menyediakan ada satu wadah. Ada satu ladang yang mereka itu harus kerjakan bersama-sama. Yaitu menjadi rekan sekerja Allah. Di dalam aspek-aspek kehidupan yang Tuhan nanti sudah sediakan. Bagaimana itu Pak? Caranya kita menerjemahkan akan bahasa ini.
Jadi sebetulnya memang itulah beban dan pergumulan kita. Yang sebetulnya kita mulai sadar. Gitu. Seperti tadi yang Ibu katakan seiman aja pengertiannya bisa macam-macam. Oleh karena di antara hamba-hamba Tuhan saja sebetulnya ada suatu teologi yang namanya inklusif gitu loh. Sehingga mereka toleran dan menghargai kan gitu. Dan menghargai dan toleran itu pada dirinya kan baik gitu. Tetapi sampai menanggalkan akan keyakinan imannya sendiri gitu loh. Demi supaya bisa hidup bersama suami istri dengan iman yang sebetulnya berbeda. Tapi pada akhirnya mereka akan mengakui imannya tujuannya kepada Allah yang sama. Begitu loh. Itu yang namanya inklusif sebenarnya. Sehingga bisa diartikan seperti itu. Asal mereka bisa bahagia. Asal mereka bisa saling mengerti. Asal mereka bisa saling menerima. Itu berarti kan sebetulnya mereka terikat dalam iman yang sama. Itu artinya iman tersebut itu dihadirkan, dibahasakan di dalam realitas saling mengasihi. Nah ini menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Padahal tadi yang di dalam Alkitab itu dikatakan seiman itu adilnya sama-sama percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah itu tanpa menghina agama lain. Tetapi memang realitanya orang yang seiman itu seiman percaya Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan itu pun kalau mau dimasukkan lebih rendah lagi, lebih dalam lagi, sebetulnya akan mengetahui. Belum tentu level sama iman seperti ini, levelnya sama. Barangkali yang satu itu levelnya hanya level datang ke gereja sudah cukup. Padahal bagi dia, dia tidak punya kebutuhan mengenal Tuhan secara pribadi. Gitu loh. Tapi yang lain sudah level lebih tinggi. Sehingga orang seperti ini apakah seiman? Oleh karena imannya itu levelnya sangat berbeda sekali. Sehingga berkomunikasi mengenai hal-hal yang rohani pun itu pengertiannya sama sekali berbeda.
Justru itu Pak. Justru itu yang tadi saya pikirkan. Jangankan sampai kepada suatu transaksi antara suami dan istri. Untuk melihat ini di dalam level yang sama pun itu kan sudah merupakan sesuatu yang sulit. Sehingga bagi mereka yang lebih matang imannya itu kan seringkali menganggap, waduh ini kok pasangan ini kok cetek
amat. Ya makanya gitu. Tadi saya memakai istilah transaksi. Jadi kalau sudah terjadi pernikahan dan ternyata itu ada gap. Itu sebetulnya dua orang ini mau tidak mau harus ada dalam suatu transaksi di mana mereka itu harus waspada. Transaksi yang sehat. Transaksi yang akhirnya menghasilkan hal yang positif. Begitu. Nah, transaksi tersebut mesti disadari dong.
Nah, bagaimana apa konkretnya begitu, Pak? Bagaimana caranya begitu mereka itu memulai transaksi yang sehat?
Seperti yang saya contohkan tadi, gitu ya. Ya, suaminya mengambil keputusan untuk nganggur karena dia masih punya simpanan cukup besar. Tapi hidup menganggur itu sendiri kan sebetulnya prinsip iman Kristen tidak boleh. Ya, kecuali dia sakit dan tidak bisa kemana-mana lagi. Tapi dia masih sehat. Dia menganggur. Nah, istrinya setuju oleh karena istrinya juga dia bekerja dan dia bisa mempunyai uangnya sendiri. Dan dia merasa bahwa it's okay suami yang nganggur. Asal tidak mengganggu aja. Jadi ini suatu transaksi yang paralel. Suami katakan menuju ke A gitu ya. Nah, istri menuju juga ke A. Jadi sehingga tidak menjadi masalah.
Tetapi sekarang
tapi
ini
tidak sehat ini.
Betul. Tapi sekarang ini bagaimana mereka itu bisa tahu bahwa ini tidak sehat dan harus diperbaiki? Kan kita sebagai orang luar, kalau mereka merasa fine-fine saja, kalau mereka merasa oh itu tidak apa-apa, kan toh suamiku juga masih punya simpanan dan dia juga bisa makan dari atau memberikan kebutuhan rumah tangga itu dari bunga misalnya. Sedangkan istri mempunyai pekerjaan yang sudah stabil juga. Sehingga ya gak apa-apalah, jangan dimasalahkan lah. Tetapi kan secara iman Kristiani ini tidak sehat. Lalu bagaimana step kita itu untuk kemudian menyadarkan? Gak sehat loh kalau tidak
kerja. Ya sekali lagi itu kan sebetulnya tergantung dari approach. Justru inilah makanya menghadapi pribadi yang paradigmanya lain seperti ini. Itu bahasa approach-nya mesti berbeda dong. Kita kalau approach-nya teguran aja, mereka barangkali langsung pergi. Tidak akan kembali lagi untuk bertemu dengan kita dan membicarakannya. Tetapi justru kita itu perlu menciptakan satu komunitas. Ya, komunitas di mana ada suatu dialog. Komunitas tersebut harus menjadi suatu komunitas di mana orang merasa sense of belonging. Sehingga kembali-kembali tidak pergi-pergi. Merasa dirinya diterima, gitulah ada saling pengertian. Sehingga mulai ada dialog. Nah, dialog di sana itulah, di dalam konteks yang seperti itulah. Sebetulnya itu manusia yang pikirannya keliru bisa diperbaiki. Karena belajar dari yang lain. Dan juga mau mendengar. Barangkali si pembicara mulai membicarakan itu. Gitu ya. Misalnya saja, tadinya sih oke aja dalam transaksi. Misalnya, seorang suami punya istri yang sebetulnya dia tidak peduli anak-anaknya. Kadang-kadang itu sampai babynya itu seharian tidak diganti popoknya sehingga dia merah-merah, aduh kotor semua badannya. Oleh karena dia careless. Tapi suami ini bisa understand. Nah, understand di dalam arti ya tidak memasalahkan, itu terulang berkali-kali. Ini suatu transaksi yang juga tidak sehat. Gitu loh. Padahal kalau kita perhatikan, understandingnya suaminya itu kan bisa manifestasi dari kepribadian cukup dewasa. Sehingga dia tidak marah. Tetapi dia tidak marah, tok tidak cukup. Dia harus bisa menciptakan suatu suasana sehingga istrinya itu mulai sadar. Saya benar dong, babynya itu pakai diapers dari pagi sampai malam tidak diganti. Saya benar, gitu. Nah seharusnya dia mulai punya kepekaan itu dong. Atau misalnya, si suami maklum, istrinya itu terus sibuk, tapi kan tidak organize. Sehingga kadang-kadang jam 9 malam, melihat istrinya itu, anak-anak yang masih bangun itu, belum dikasih makan. Jam 9 malam. Nah, tapi suami understand. Sehingga terjadi perulangan, pengulangan, pengulangan di dalam suatu transaksi yang paralel. Ya dalam arti, ada damai, tidak berkonflik mereka. Tapi si suami yang bisa understand sebagai manifestasi daripada kedewasaan, itu ternyata kedewasaannya tidak cukup. Nah seharusnya transaksinya ini positif dan membangun.
Tetapi kan ini lalu menjadi sulit, Pak. Bagaimana kalau kita kembali lagi kepada pokok pembicaraan yang semula, yaitu transaksi mengenai iman tadi. Bagaimana seorang itu lalu kemudian bisa, dia itu bisa menyadari begitu lho Pak. Bahwa aduh, iya ya, menikah dengan orang seiman, itu baru kita bisa mengerjakan hal-hal yang Tuhan itu sediakan. Bagaimana kita itu bisa menerjemahkan ini kepada generasi yang sekarang ini loh. Ini tuh perlu, sangat dibutuhkan, dan sangat
saya rasa sih itu krusial. Peran gereja. Kalau itu adalah peran gereja, maka yang diperkecil ada peran komunitas Kristen. Di mana terbentuk suatu persekutuan. Entah itu persekutuan komisi pasutri atau apa. Nah, itu baru. Oleh karena kalau tidak ada sense of belonging, di mana dia merasa dirinya dihargai, diterima, dan bisa menikmati persekutuan itu, dia tidak akan teachable. Tapi kalau dia berada di sana, lama-lama dia akan mikir. Gitu loh, apa yang dibicarakan prinsip Alkitab.
Ya, jadi ini Bapak sebetulnya mengusulkan bahwa sebetulnya anak-anak muda yang mau menikah, ini kelompok-kelompok pranikah ini, itu sebetulnya mempunyai mentor itu adalah pasangan-pasangan pasutri yang lebih dewasa, yang bisa memberikan contoh.
Saya rasa kira-kira kalau belum menikah kan tidak termasuk kelompok pasutri.
Betul.
Tetapi sekarang kita mulai pikirkan dong, kalau kita sadar bahwa realitanya seperti ini, sehingga approach dan metode yang dipakai untuk premarital counseling dasarnya berbeda. Diciptakanlah suasana yang lebih akrab barangkali. Di mana ini komunikasi itu bukan cuma seperti mendengarkan lecture, mendengarkan akan kuliah. Jadi cuma one way, dapat bahan lalu pulang. Enggak. Tapi diciptakan suasana supaya ada interaksi, diskusi gitu ya. Sehingga mereka juga menjadi akrab satu dengan yang lain. Lalu mulai mikir.
Dan juga ada contoh-contoh dari mereka yang
suami istri yang sudah menikah yang ikut ya? Join di sana. Nah itulah. Jadi sebetulnya itu masalah mengenai kembali kepada soal seiman itu berkaitan dengan realita bahwa suami istri itu sebetulnya selalu dealing dengan masalah transaksi. Waduh, itu luar biasa. Oleh karena tanpa suatu prinsip kebenaran, sebenarnya transaksi itu meskipun paralel merugikan. Dan manusia membutuhkan dituntun oleh prinsip-prinsip kebenaran ini. Sehingga akhirnya mereka membangun suatu transaksi win-win tetapi yang positif dan membangun. Yaitu. Jadi saudara para pendengar yang kami hormati. Setelah kita mendengarkan ini, mungkin ada di antara saudara mulai punya kesadaran seperti saya. Waduh, di gereja, di antara umat Kristen aja begitu banyak kebutuhan untuk pembina-pembina, untuk hamba-hamba Tuhan yang mengerti sungguh, yang bisa membimbing. Konselor-konselor Kristen yang betul-betul dewasa. Jadi kalau saudara merasa terbeban, silakan ikut bersama dengan kami untuk mengembangkan pelayanan ini. Nah, saudara bisa apply untuk tes masuk pada bulan Mei atau bulan Juli yang akan datang ini. Nah, silakan hubungin kami di Jakarta 021-799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.